Գլուխ 11-րդ. Ագրայի գանձերը. Մեր գերին նստել էր նավախցում փոքրիկ սնդուկի դիմաց, որին այդպես ձգտում էր ու հանուն, որի հաղթարել էր այդքան արգելքներ։ Դեմքը, որ կարծես կարմիր փայտից լիներ, հուսահատ հանդգնության հասնող հայացքով և մեծ ու փոքր կնճիռների ցանցով խոսում էր բաց երկնքի տակ աշխատած կյանքի մասին։ Խիտ բուսականությամբ ծածկված կզակը ուժգին առաջ էր ցցված, ընդգծելով համառ կամակոր բնավորությունը։ Հավանաբար կլիներ մոտ 50 տարեկան, սև գանգոր մազերը տեղ-տեղ ալեխառն էին։ Երբ հանգիստ էր, դիմագծերը զուրկ չէին գրավչությունից։ Փոխարենը բավական է կատաղեր, մենք դա հենց նոր տեսանք, դառնում էր դաժան ու մռայլ, կիտած հոնքերով ու առաջ ցցված կզակով։ Այժմ նստած էր անշարժ, շղթայված, խոշոր ձեռքերը ծնկներին դրած և գլուխը կրծքին հակած։ Սուր, փայլատակող հայացքը մերթ-ընդմերթ նետում էր սնդուկին, իր հանցագործ արարքների պատճառին։ Ինձ թվաց, որ խիստ ծածկամիտ դեմքին ավելի շատ վիշտ կար, քան չարություն։ Մի անգամ նա վեր նայեց, և այդ հայացքում ես քմծիծաղ նկատեցի։ «Գիտեք, Ջոնաթան Սմոլ», սկսեց Շերլոք Հոլմսը, «շատ եմ ցավում, որ այսպես ստացվեց»։
«Ես եւս, սըր», արձագանքեց նա զգացված, «բայց կարծում եմ այս անգամ ինձ կախաղան չի սպառնում. Պատրաստ եմ աստվածաշնչի վրա երթվելու, որ մեղավոր չեմ միստր Շոլտոյի սպանության մեջ. Այդ փոքրիկ սատանա տոնգը ընկրակեց իր անիծյալ նետով. Ձեռքերս արյունով թաթախված չեն, սըր. Շատ եմ ցավում այդ Շոլտոյի համար. Կարծես հարազատ եղբայրս լիներ. Ես լավ քոտեցի տոնգային պարանով, բայց ինչ օգուտ. Կատարվածը ետ չես բերի»։
«Սիգար վերցրեք», ասաց Հոլմսը, «և մի կում խմեք տափաշշիցս, դուք ամբողջովին թրջվել եք. Բայց ասեք, ինչպես կարող էի հուսալ, որ այդ փոքրիկ թուլակազմ մարդը կհաղթի միստր Շոլտոյին և դեռ կպահի նրան, մինչև դուք պարանով վերև մագլցեցիք»։
«Ինչպես տեսնում եմ, դուք ամեն ինչ գիտեք, սըր. Կարծես տեսել եք սեփական աչքերով. Ես հույս ունեի, որ այդ ժամին աշխատասենյակում ոչ ոք չի լինի. Ես լավ գիտեի Պոնդիչերի լոջի կարգ ու կանոնը. Սովորաբար այդ ժամին միստր Շոլտոն իջնում էր ներքև ընթրելու. Չեմ ցանկանում ոչինչ կոծկել. Հիմա լավագույն պաշտպանությունը ճիշտ խոսելն է. Եթե դա ծերուկ մայորը լիներ, հանգիստ սրտով թույլ կտա ինձ կախաղան բարձրացնել. Նրան դանակով հարվածելն ինձ համար միևնույն է, թե ծխախոտ ծխել. Բայց ճակատագրի դաժան խաղ, դաժանակրության պիտի գնամ երիտասարդ Շոլտոյի պատճառով, որի հետ նույնիսկ ոչ մի անգամ չեմ վիճել»։
«Դուք գտնվում եք Սկոտլանդ Յարդի Էթելնի Ջոնսի ձեռքում», ընդհատեց Հոլմսը։ «Նա խոստացել է ձեզ ինձ մոտ ուղեկցել, և ես կխնդրեմ ամեն ինչ անկեղծորեն պատմել. այն ժամանակ հնարավոր է կկարողանամ ձեզ օգնել. Կփորձեմ ապացուցել, որ այդ թույնն այնքան արագ է ներգործում, որ երբ դուք հայտնվել եք աշխատասենյակում, միստր Շոլտոն արդեն մեռած էր»։
«Բայց դա այդպես էլ եղել է. Երբ պատուհանից ներս սողոսկեցի և տեսա կողքի թեքված դեմքը, հազիվ կաթված չստացա. պատրաստ էի խեղդել տոնգային, բայց նա ձեռքիցս պոկվեց և ձեղնահարկ փախավ. Այդ ժամանակ էլ մոռացավ մահակը և, ինչպես հետո խոստովանեց, կորցրեց այդ անիծյալ փշերը. կարծում եմ հենց դրանք էլ մեր դեմ եղած գլխավոր հանցանշաններն էին. Բայց թե կուզ սպանեք, չեմ հավատում, թե ինչպես կարողացաք ընկնել մեր հետքի վրա. ձեր հանդեպ չարություն չեմ տածում»։ Նա դառը ժպտաց։ «Միայն մի տարօրինակ բան նկատեցի. օրինականորեն ունենալով ամբողջ կես միլիոն ֆունտ, պետք է կյանքիս կեսն անցկացնե ալեհատ կառուցելով անդամանյան կղզիներում, իսկ երկրորդ կեսը, լավագույն դեպքում, Դարտմորում կնվիրեի հողային աշխատանքներին»։ Չարաբաստիկ պահի հանդիպեցի վաճառական Ահմեդին և լսեցի Ագրայի գանձերի մասին, որոնք իրենց բոլոր տերերին միայն դժբախտություն են բերել։ Ահմեդն այդ պատճառով սպանվեց, մայոր Շոլտոն ողջ կյանքն ապրեց մեղքի ծանրության տակ սարսափից դողալով։ Դրանք ինձ ցմահ բանտարկություն կբերեն»։ Այդ պահին նավախցի դռնից հայտնվեցին Էթելնի Ջոնսի դեմքն ու հզոր ուսերը։
«Ոչ այս, ոչ այն, ընտանեկան խնջույք», ասաց նա։ «Հոլմս, թույլ տվեք օգտվել ձեր տափաշշից. Դե ինչ կարծում եմ, մեզ մնում է շնորհավորել իրար,
Միայն ափսոս, որ չկարողացանք երկրորդին կենթանի բռնել, բայց դժբախտաբար այլ ելք չկար։ Իսկ գիտեք, Հոլմս, պետք է խոստովանեք, որ բավականին մեծ համարձակության դիմեցիք։ Իսկ եթե մենք չհասնեինք նրանց, ամեն ինչ լավ է, երբ լավ է վերջանում, ասաց Հոլմսը, բայց ես իսկապես չգիտեի, որ Ավրորան այդքան արագաշարժ նավակ է։ Սմիթն ասում է, որ Թեմզայի վրա Ավրորայից արագաշարժ շոգենավակ չկա, և եթե ինքը հնոցապան ունենար, երբեք չէինք հասնի իրենց։ Իմիջի այլոց երթվում է, որ ոչինչ չգիտեր Նորվուդյան գործի մասին։
Բացարձակ ոչինչ, հաստատեց Մերկերին։ Ես ընտրեցի Սմիթի նավակը, որովհետև լսել էի դրա որակի մասին։ Մենք նրան ոչինչ չասացինք, բայց լավ վճարեցինք և խոստացանք ավելին վճարել Էսմերալդայի տախտակամածին, որը Գրեյվսենդից ուղևորվում է Բրազիլիա։ Դե ինչ, քանի որ Սմիթը ոչ մի վատ բան չի արել, մենք էլ նրան ոչինչ չենք անի։ Մենք արագ ենք որսում մեր տղաներին, բայց մեղադրելիս չենք շտապում։
Ծիծաղել էր տեսնել, թե ինչպես էր Սնափար Ջոնսը փքվում գոռոզությունից։ Ինչպես չէ, այսպիսի թրջնակ է որսացել։ Հոմսի դեմքին խաղացող թեթև ժպիտից հասկացա, որ նրան էլ է զվարճացնում ոստիկանական տեսուչի պարծենկոտությունը։
Շտով կլինենք Վոքսհոլյան կամրջի մոտ, ինձ դիմեց Ջոնսը։ Գանձերի հետ միասին ձեզ այնտեղ կիջեցնենք, հազիվ թե հարկա ասելու, որ մեծ պատասխանատվություն եմ վերցնում վրաս։ Միանգամայն անթույլատրելի է դա, բայց ինչպես ասում են, խոսքը փողից թանկ է։ Սակայն ծառայողական պարտականությունից ելնելով, պետք է ձեզ հետ ոստիկան ուղարկեմ, քանի որ այդքան թանկարժեք բեր եք տանում։ Հուսով եմ, կարգ կվարձեք։
Այո,
ափսոս, որ բանալի չկա, թե չէ արդեն այստեղ կստուգեինք։
Որտեղ է բանալին, երիտասարդ։
Հատակում,
կարճ պատասխանեց Սմոլը։
Հմ, ինչ իմաստունի մեզ ավելորդ գլխացավանք պատճառել, երբ առանց այդ էլ դրանք քիչ չեն։ Կարծում եմ, դոկտոր, հարկ չկա զգուշացնելու, որքան կարող եք զգուշ եղեք, և անմիջապես արկղը բերեք Baker Street։ Սկզբում կգնանք այնտեղ, իսկ այնուհետև ոստիկանություն։
Պարզ և բարեսիրտ ոստիկաններից մեկի հետ ինձ իջեցրին Վոքսհոլյան կամրջի մոտ, իսկ քառորդ ժամանց արդեն Միսիս Ֆորեստերի տան մոտ էինք։ Սպասուհին շատ էր զարմացած այդքան ուշ այցելության համար։ Նա ասաց, որ Միսիս Ֆորեստերը հյուր է գնացել և ուշ կվերադառնա, իսկ Միս Մորստենը հյուրասենյակում է։ Ոստիկանը սիրալիր համաձայնեց ինձ սպասել կարգի մեջ, իսկ ես վերցրեցի արկղն ու գնացի հյուրասենյակ։ Միս Մորստենը նստել էր բաց պատուհանի մոտ, սպիտակ ու թեթև շրջազգեստով, պարանոցին ու մեջքին վարդագույն ժապավեն կապած։ Լամպի մեղմ լույսը պարուրել էր հյուսկեն բազկաթորի մեջ ընկղմված մարմինն ու նուրբ, լուրջ դեմքը և թեթևակի ոսկեզոծել շքեղ ծամերի խիտ խոպոպները։ Ջերմակ ձեռքն անփութորեն հանգչում էր բազկաթորի հենակին և նրա մտածկոտ կեցվածքից խաղաղ թախից էր ծորում։ Քայլերից ձայնը լսելով նա ցնցվեց և տեղից վեր կացավ։ Գունատ այտերն ուրախությունից շիկնեցին։
Լսեցի, որ կարգ մոտեցավ, բայց մտածեցի, որ Միսիս Ֆորեստերն է այսքան վաղ վերադարձել։ Չէ էլ ենթադրում, որ դուք կլինեք։ Ինչ նորություն եք բերել։
Բերել եմ ավելին, քան նորությունը։ Արկղը դնելով սեղանին, ասացի ես առույգ ուրախ ձայնով, չնայած սիրտս մխկտում էր։ Բերել եմ այն, ինչ աշխարհում թանկ է ամեն մի նորությունից։ Ձեզ հարստություն եմ բերել։
Միս Մորստենը նայեց արկղին։
Գանձը հենց սա է,
հարցրեց նա բավականին անտարբեր։
Այո, սա Ագրայի գանձն է, կեսը պատկանում է ձեզ, մյուս կեսը միստր Շոլտոին։ Ձեզանից յուրաքանչյուրին հասնում է մոտավորապես 200,000, տարեկան 1,000 ֆունտ եկամուտ։ Անգլիայում այսպիսի օժիտով աղջիկ քիչ կգտնվի, միթե դա հիանալի չէ։
Ըստիս, մի փոքր խաղացի աշխատելով զգացմունք կարտայտել։ Շնորհավորելու ժամանակ ձայնիս մեջ կեղծություն նկատելով, նա մի փոքր բարձրացրեց հոնքերը և զարմանքով նայեց ինձ։
Եթե նույնիսկ ստացա էլ,
ասաց նա,
ապա միայն ձեր շնորհիվ։
Ոչ, ոչ, բացականչեցի ես,
ոչ թե իմ, այլ ընկերոջս, Շերլոք Հոմսի շնորհիվ։ Կյանքումս երբեք չէի կարող լուծել այդ հանելուկը, ընկերոջս հզոր, անալիտիկ ուղեղն անգամ միանգամից չլուծեց այն, չէ որ քիչ մնաց ձեռքից բաց թողնեինք։
Աստծո սիրուն, դոկտոր Ուոթսոն, նստեք և ամեն ինչ պատմեք հերթականությամբ։
Համառոտ պատմեցի այն ամեն ինչ կատարվել էր մինչ մեր հանդիպումը։ Հոմսի զգեստափոխության, Ավրորայի որոնման
Ethelny Jones-ի Baker Street-ում հայտնվելու, մեր երեկոյան արշավանքի և վերջապես Թեմզայով կատաղի հետապնդման մասին։ Մեր արկածների պատմությունը նա լսեց փայլատակող աչքերով և կիսաբաց շրթունքներով։ Երբ հասա մեզնից մեկ դյույմ հեռավորությամբ թռած թունավորված նետին, այնպես գունատվեց, որ թվաց, թե ուր որ է կկորցնի գիտակցությունը։ «Ոչինչ», ասաց նա, երբ շտապեցի նրան մեկնել ջրով բաժակը։ «Արդեն ամեն ինչ անցել է. Պարզապես սոսկացի, չէ՞ որ ընկերներս հանուն ինձ իրենց մահվան վտանգի ենթարկեցին»։
«Ողջ սարսափելին ետևում է», ասացի ես։
«Առանձնապես վտանգյալ չկար. Այլևս չեմ ցանկանում սարսափների մասին պատմել, ավելի լավ է խոսենք հաճելի բաներից. Տեսնում եք այս արկղում գանձեր կան, ինչ հիանալի է. Հոլմսն ինձ մտածված թողեց, որ արկղը բերեմ և առաջինը դուք բացեք»։
«Այո, իհարկե, շատ հետաքրքիր կլինի նայելը»,
ասաց Միս Մորստենը առանց խանդավառության։ Անկասկած, նա մտածում էր, որ անտակտություն է անտարբեր մնալ այնքան որոնումների ու վտանգների ենթարկված առարկայի նկատմամբ։
«Ինչ գեղեցիկ արկղ է», ավելացրեց նա խոնարհվելով արկղի վրա։ «Կարծեմ իսկական հնդկական աշխատանք է»։
«Այո, Բենարեսյան ձուլող տնայնագործերի արտադրանքն է»։
«Ինչ ծանր է»,»
փորձեց բարձրացնել։
«Հավանաբար միայն արկղն արդեն քիչ չարժ է, իսկ որտեղ է բանալին»։
«Սմոլը նետել է Թեմզան», պատասխանեցի ես։ «Հարկ կլինի փորձել Միսիս Ֆորեստերի կրակ խառնիչը»։ Արկղն ուներ ձուլածո, նստած բուդդայի տեսքով ծանր փականք։ Կրակ խառնիչի պոչը մցրի փականքի մեջ և սեղմեցի ինչպես լծակ։ Փականքն ուժեղ չրխկաց և բացվեց։ Տողացող ձեռքերով բարձրացրեցի կափարիչն ու շրջեցի։ «Այ թե զարմանք», հայտնվեց մեր դեմքերին։ Արկղը դատարկ էր։ Դժվար չէր հասկանալ ծանրության պատճառը։ Հատակի պատերն ու կափարիչը 3/4 երկաթից էին։ Արկղը գեղեցիկ էր, հուսալի և ամուր։ Հավանաբար պատրաստված էր թանկարժեք իրեր պահելու համար, բայց թանկարժեք իրերը չկային։ Գոնե մարգարիտի մի շարան, ոսկու հատիկ կամ ադամանդ, ոչինչ չկար։ Արկղը ողբալիորեն դատարկ էր։
«Գանցն անհետացել է»,
հանգիստ նկատեց Միս Մորստենը։ Երբ լսեցի նրա խոսքերը, երբ ինձ հասավ դրանց նշանակությունը, այդ ամբողջ ընթացքում հոգիս մտնեցնող ստվերը հալվեց։ Ազատ շնչելով միայն հասկացա, թե ինչ ծանրությամբ էր սրտից նստել այդ գանձը։ Դա ստորություն էր, եսասիրություն, բայց գիտեի, տեսել էի, զգում էի միայն մի բան. մեր առջև կանգնած ոսկյա արգելապատնեշն այժմ գոյություն չուներ։ «Փառք Աստծո», սրտանց բացականչեցի ես։ Միս Մորսենը զարմացած նայեց ինձ ու ժպտաց։
«Ինչու եք այդպես ասում»,
հարցրեց նա։ «Որովհետև հիմա դարձյալ ինձ հասանելի դարձակ», պատասխանեցի ես բռնելով նրա ձեռքը։ Նա ձեռքը չփախցրեց։ «Որովհետև սիրում եմ ձեզ, Մերի, սիրում եմ այնպես, ինչպես աշխարհում ոչ ոք չի սիրել. Որովհետև այդ գանձը, այդ հսկայական հարստությունը փականք էր դրել իմ շուրթերին. Բայց այժմ դրանք չկան և կարող եմ ձեզ համարձակ ասել, որ սիրում եմ ձեզ. Եվ մեկ անգամ էլ կրկնում եմ. Փառք Աստծո»։
«Այդ ժամանակ ես էլ կասեմ փառք Աստծո»,»
շշնջաց նա, և ես կրծքիս սեղմեցի նրան։ Հնարավոր է ինչ-որ մեկն ինչ-որ տեղ գանձ է կորցրել, բայց այդ երեկո ես դարձա աշխարհի ամենահարուստ մարդը։